Dobro jutro in dober dan. Na še zadnjem dnevu Prangerja, ob meni kritiki Veronika Šoster, Peter Semolič in Dijana Pungršič in že naš prvi pesnik, Moani Sinanović, ki nam bo prebral nekaj iz svoje zbirke Krhke karavane.
Da ne bom skozi istih. Oktober. Vetrovi vzburkani, nerazumljivi drami, nekje na tlemi, tako kot mi. Podobni ptičim petjem. Ptiči so odšli. Vsi smo tihi v teh večerih. S televizije skrivnost daljnih, vedno znemirjenih ljudi. Spimo v drugih sobah, televizije so prižgane. Zamišljamo si, da imajo ljudje na ekranih rdeče lice. Prisluškujemo bučanju njihove krvi. Čez dan tiho posedamo ob oknih in balkonih. Včasih zanese v naše prostore kakšen list, kot pismo v steklenici. Malo je to mesto, vendar skozi dež tudi po noči slišimo šum avtov. V velika mesta gredo, v mrzle vasi ali pa k morjem. Mi nimamo svoje zemlje, a ustrajamo tu. Obdelujemo svojo samoto. Spominjamo se časov, ki smo jih in ki jih nismo doživeli. Spomini se kot delikatne rastline. Pogozdujemo se, šumeli bomo v vetru, bujni, prepereli, tudi plevel bo imel svoje mesto v nas. Tako je to, tako je to. Trpka je naša hvaležnost, nobene vznesenosti ni v nas. Prepuščamo jo vetrovom, televiziji, dežju, avtomobilov. Poslušamo jo z občudovanjem. Želeli smo priti na konec megle. Pot je bila popolnoma ravna, vodila iz mesta. V megli nekakšni pol medvedi. Predvsem pa presenečenja. Vse tisto, kar nam je bilo prekrito skozi leta, je zdaj tu in tam pokukalo iz gostega zraka. Zlo. Hoditi po predoru iz megle, v katerem je prazno, se je prazno prelivalo z robom, je pomenilo hoditi izven zgodovine. A noži, puške in bombe so prav, tako v tem, so prav zato v temi še bolj zlovešče zvenkentali. Pomembno se je bilo naučiti spoprijateljiti se z meglo, kot z divjo živaljo. Pomembno je bilo ves čas poti, kar najbolj ostro se zavedati, da je vsak od nas popolnoma sam.
Hvala, Moanis. Moani Sinanović je pesnik, pisec in kritik. Objavil je 4 pesniške zbirke, Štafeto okoli mestne smreke leta 2011, ki je prejela tudi nagrado za najboljši prvenec, pa potem pesmi Dvovid in zdaj Krhke karavane, te so išle pri Lud literatura. Sicer pa, če se ne motim, je išla potem nazadnje še zbirka esejev Bit v svetu. Piše kritike in eseje s področja literature, filma, glasbe in gledališča. Sicer pa je v preteklosti že sodeloval na festivalu Pranger in sicer kot kritik, in so urejal revijo Idiot, Krhke karavane, ki jih je za nas izbrala Veronika, so letos prejele tudi nagrado Društva slovenskih literarnih kritikov in sicer kritiško sito. Veronika, predajam besedo.
Hvala. Dobro jutro. Krhke karavane so v avtorjevem opusu izstopajoče, zaradi neke svoje umirjenosti in pa vračanju h koreninam, k neki skupnosti. Pesnik se poglablja v samo tkivo pripadanja družbi, obenem pa preoprašuje tudi željo po pripadanju. Recimo imamo vers Barbar sem kamorkoli pridem. Tudi z naslovom, ki je nekakšen intriganten oksimoron, obenem pa nas takoj spomni na rek Karavana gre dalje. Zbirka ima presenetljivo zgradbo, prehaja od pesmi v prozi do prostega verza in nazaj. Na vsakem koraku zaobrača naša pričakovanja, razpira neke nove pomene. Poleg premikanja, potovanja, iskanja prostora pod soncem, jo močno zaznamuje nek kolektiv. Srečamo recimo bojevnike, puščavnike, nočne nomade, nek tudi neimenovan množinski subjekt. In tu se kaže nek obrat od individualizma k pogosto urbani, pogosto blokovski skupnosti, nenehno porajajoči in rastoči, ki jo hkrati poznamo in je tudi v bistvu ne poznamo. Tem se sprašujem o recimo razrednem vprašanju, o prepletu zasebnega, kolektivnega. Zanimiv vidik se mi je zdel tudi subjektovo opisovanje raznih njegovih krajev, recimo Sarajeva, ki ga določajo, zaznamujejo vsako na svoj način. Močna, izčiščena, preudarna pesniška govorica zablesti skozi zelo prepoznavne, konkretne podobe, ki se tudi utrjujejo skozi ponovitve ali rahle predrugačitve. Zbirka je koherentna, pomensko enotna, čeprav je pri vsaki pesmi izbrana nekako drugačna vstopna točka v izbrano tematiko. Je tudi razplastena, v njej zaznamo verska, ekonomska, eksistenčna in druga vprašanja, ki so spet tako stvar kolektiva, kot tudi pač vprašanje posameznika v kolektivu. Zelo osredotočena je tudi na čute, na čutne zaznave, recimo slišimo lajanje, opazujemo zvezde, brišemo znoj, zastrupljamo se z dimom, odpiramo okna prepihu v oči, nam meče pesek in na ta način se te karavane nekako ozemlijo in da se s tem ohrani njihova prisotnost v tej kaotični sedanjosti. Skoraj nekako preroško pa se med verzi pojavi tudi vizija apokaliptičnosti, ki je spet prav tako močno zvezana z družbo. Kljub tem nekem zelo širokem tematskem zamahu, krhke karavane nagovorijo tudi na neko čisto človeški ravni, ker so pesmi vseeno čustvene, intimne, da jih lahko razbiramo kot neke take drobne zgodbe, da lahko vanje pokukamo kot skozi številna okna blokovskega naselja.
Veronika, omenjala si apokaliptičnost posameznika v kolektivu. A so krhke karavane vitalistična, optimistična zbirka ali melanholična, pesimistična zbirka? Ne govorim, da so zdaj to nujno polje, ampak kako jih mogoče ti doživljaš?
Ja, kot sem rekla na začetku, zelo umirjeno, no, recimo. Neko ravnovesje, no, med tema poloma mogoče včasih gremo malo v sentimentalno smer, ampak se potem vrnemo. V bistvu še najbolj bi rekla, da je pač realistično oziroma življenjsko, no, da na tej premici tako jo zdoživljam. Ja.
Hvala, Veronika. Peter, bi nadaljeval, prosim.
Ja, jaz bom začel tam, kjer ponavadi se kritike končajo. Okay. Sicer bi rekel kar tako, da je to po mojem mnenju nekako Moanisova najboljša pesniška zbirka. Zdaj, kakor se spomnim za nazaj, je začel z neko poezijo, ki bi lahko pogojno rekli narativna, potem prešel v prejšnji zbirki v neko dosti lingvistično poezijo. Tukaj pa se mi zdi, da se te dve nekako težni zelo fajn združujeta. Že v naslovu pesmi, ne glede na to, da so pesmi v prozi in tako naprej, imajo po prostem verzu imajo eno tako, da se mi zdi zelo močno in tak ritmično noto in pa tudi zvočno, ne, že naslov je tako fini, krhke karavane, ki je s tem kajem res ponazarja neko krhkost, krušljivost, ne, hkrati pa tudi minljivost, ne, karavan, ki tukaj nastopajo kot recimo simbol, se mi zdi za različne skupnosti. Po drugi strani so pa karavane, ne, tako kot je Veronika rekla, ne, pač karavana gre dalje, ne, se pravi, ja, saj smo krhki, smo minljivi, ne, ampak nekako gremo naprej. In se mi zdi, da pod to neko melanholično, tudi nostalgično površino, ne, teh pesmi so pa pravzaprav precej se meni zdi dosti take optimistične, ne, oziroma izražajo neko zavezanost nekemu v bistvu življenju, ne. In to je pa ena taka pa hecna zadeva, ki sem je, mislim, zame tako, ki sem je opazil, ta zbirka se mi zdi izrazito čutna, zelo čutna. Pa sem šel brata, ne, pa zdaj, kje je ta čutnost? Pa seveda, tukaj imamo zelo taktilne, krasne podobe, ki so plastične, ne. Imamo pa tudi ogromno nekaj, pravzaprav nekaj dosti nadrealističnih podob, ki, za katere seveda že po definiciji ta neka čutnost, čuten moment umanka, ne. In me je tako medlo, ne. A druga zadeva, ki me tudi mede pri tej zbirki, je, da ko vsakič, ko na njo pomislim, jo vidim tako kot zelo brvito. Ne, pa grem tudi, to sem šel pa celo danes zjutraj, brat, ki to se jaz nisem opazil, da bi Moanis omenjal neke barve. Ne. Ampak recimo, če pa bera mene spominja recimo nekakega Elitisa, ne, Elitis je tak, ali pa mediteranske pesnike, ne, tako izrazito, izrazito barvit, ne, izrazito čuten. In tako da pravzaprav ne vem, zaenkrat mi je tu še neka precejšna uganka, kako pravzaprav, zakaj to poezijo vidim, dojemam na ta, na ta način, ne. Pa mogoče bi pa še eno zadevo, ki mogoče je ali pa ni, ne, toliko značilna za to zbirko omenil. Zame eden ključnih verzov, pa zdaj se ne bom spomnil, iz katere pesmi je, bil sem razbitine enega. Svet v tej zbirki ni monoliten, ne, pojavlja se po delčkih, koščkih in tako naprej. In tudi ta subjekt, ki govori nekako, ni monoliten, se pa oba se mi zdi spominjata neke enosti, neke notnosti. In imajo zato te pesmi pridih po eni strani neke nostalgičnosti, ampak imajo pa tudi neko metafizično, ali pa morda celo bi lahko se reklo, čeprav to, to ni eksplicitno nekjer omenjeno, religiozno dimenzijo, ne. Kar pa se mi zdi potem tudi, ker se pojavlja ta množinski subjekt, prvoosebni množinski subjekt in da je zmeraj malce problematičen v tem smislu, če jaz rečem, mi gremo, mi to, mi ono, ne, zdaj v imenu koga govorim oziroma ali imam pravico govoriti v imenu nekih večjih skupina, ne, ampak ravno ta mogoče dimenzija, neka metafizična dimenzija teh pesmi daje tudi to neko verodostojnost, ne. In hkrati, kolikor je, tako kot je Veronika zelo dobro rekla, govori o neki skupnosti, a ne, pa je mogoče ta skupnost, saj jaz tako malo vidim, pomaknjena nekako v preteklost. Te malce je, danes nekako ni, a ne, in je navzoča na en tak nostalgičen način. Meni toliko.
Kako si pa razumel, ne vem, če je to povezano s to barvitostjo ali pa verjetno tudi ne, to formalno pravzaprav raznolikost teh pesmi. Po eni strani so zelo enotne tudi zaradi tega subjekta, zaradi neke atmosferičnosti, ampak v resnici že tako, če na hitro prelistamo, gre za formalno zelo različne pesmi.
Ja, mislim, tako bi rekel, jaz sem tako pač fena, ne, pesmi v prozi in mi je že zaradi tega bilo tako fino, ko se odpreš, pa se začne s pesmimi v prozi. Potem pa naprej seveda pa se pojavljajo seveda drugačne pesmi, od, da so pač verzi so krajši, so členjene v kitice, nek celo imajo še kar nekako, bi rekel, trdno, formalno ali vsaj vizualno zgradbo. Dosti tako, že tako malo spominjajo recimo na neke metrične scheme in tako naprej. Ja, hkrati pa je, ja, vse skozi je preveva celo zbirko nek ton in to so bolj, je to zelo dobrodošlo, ne, ker mogoče, če bi bila cela zbirka zgolj iz nekih po enem kopitu narejenih pesmi, ne, da bi seveda potem nekje postala najbrž dolgočasna v neki točki ali pa bi se celo začelo kaj ponavljati. Tukaj pa je razgibana v sebi, je na nek način heterogena, pa je hkrati izrazito enovita. Ne? Tako da meni se zdi ta napetost, ne? Pa se pa vedno seveda tukaj neka napetost vzpostavi, imamo nek relativno enovit ton, ne, skozi celo zbirko, pa hkrati seveda pesmi, ki so različne. In se med tima dvema ravnema seveda vzpostavi neka napetost, ki nas vabi k branju, ne, ki nas vznemirja. Ne. Tako kot to, recimo, kar mene vznemirja, ne, kar sem prej rekel, da. In kar ima morda celo res povezavo s tem, ne, da berem pa ni nekih barov, tam Moanis ne omenja nekih barov, ne, tako kot recimo, ki se omenijo Elitisa, on ima stalno, eni so oranžni, eni so zeleni, mislim, tam je stalno polno barov, tukaj jih ni, ne, pa hkrati dojemam kot nekaj barvitega. Ne.
Najlepša hvala, Peter. Diana, izvoli.
Ja, mogoče se kar navežem na te barve za začetek. Tudi sama sem pravzaprav dojemala že skozi naslov Krhke karavane, zbirko, ki je zelo odprta, hkrati pa v bistvu že kar nekako jasno opredeljena karavana, ki da ritem, neko vzdušje, počasnosti, pa tudi baru. Za mene se je ta barna lestvica nekako skoncentrirala bolj na jesenske barve, umirjene, tako da sem tudi sama si zapisala barve. Ne. Sem se sem hotela na to navezati. Hkrati pa seveda tudi karavane nekako evocirajo tako nek prostor, nek čas, nas popelja v puščavo, aluzivno seveda, na neko potovanje, nomadsko življenje, kjer oprijemljive koordinate postanejo drseče, sipke kot pesek, kjer ni nobene zasidranosti ali stabilnosti. Mogoče je zdaj boljše, ne? Pardon. Skratka, ne ponovim, ali ste slišali. In pri tem se mi zdi čas ena najpomembnejših kategorij zbirke, ki ni vezan na neko linearnost, na neko zahodno storilnost, ampak se nekako ves čas bliža temu mističnemu občutju. In čas narekuje nekako ta počasen korak hodca, korak, ki pa ni samoten, čeprav je samostojen, ki se hkrati zaveda sopotnikov, ampak potuje sam. In v tem smislu seveda je to zelo nomadska oziroma ahasverska pozicija. Hkrati karavane seveda evocirajo tudi drugo kulturo, ki je lahko skrivnostna, oddaljena zahodnemu človeku, ampak se skozi zbirko nekako ves čas jasno zarisuje, okrog česa krožijo pesmi, okrog kaj je žarišče. In gotovo eno od teh žarišč, ki ga je omenila tudi že Veronika, je Sarajevo. Dve pesmi sta tudi celo naslovljeni po tem mestu. In Sarajevo seveda z vojno rano, čeprav pravzaprav vojna nikoli ni izrecno poimenovana, niti neko brezdomstvo ali izkoreninjenost, ki je tudi močna tema. Kar se meni zdelo izredno privlačno, je tudi ta pripovednost, ki jo je omenil Peter, res zelo hkrati pa zelo rudimentarno učinkujejo te pesmi. Zelo so zemeljske, zelo razstavljene na primarne elemente. Večkrat srečamo goro, morje, obalo, luno, ogenj, puščavo, bojevnika, pečino, sonce, reke. In sama sem jih brala kot nekakšne prazgodbe, kot bi pesmi, ki na novo odkrivajo življenje, bivanje, potovanje ali pa celo zgodbo samo, kot bi govorile neko pragovorico, ki razume, kaj je temeljno v življenju. Torej, govorica, ki ni sanska, ampak govorica, ki se zaveda, da je del nečesa, nečesa, lahko rečemo, mogoče večjega od samega sebe. Tako da se mi zdi, da zbirka na novo postavlja temelje, sicer že znane, kljub temu, da se hkrati zaveda, da morda to počne začasno. V tem smislu je to zelo zbirka zelo nekih univerzalnega občutja, taka arhetipska, dvignjena nad zemeljski čas in prostor. Hkrati pa zelo tukaj in zdaj, seveda. V tem vidim tudi zelo presenetljiv moment te poezije, ki združi ravno to arhetipskost, mističnost, pravzaprav znanstvenim, pa celo kibernetskim, sodobnim. In to združenje, ali pa integracija teh sodobnih znanstvenih spoznanj v arhetipsko naracijo je skoraj neopazna ali pa tako spontana, samoumevna. Mogoče samo en citat. Izstopil sem iz kiber postaje, Avstro-Ogrski trg je bil pod valovi svetlobe, ker smo že ravno v Rogaški Slatini. Hkrati zdaj, če se navežem na tiste barve, je gotovo jesen, tisti letni čas, ki je lahko tudi seveda zelo široko interpretiramo, ampak v jeseni odpada nekaj in začne se v bistvu proces preoblikovanja, nekaj odmira, ampak tudi, kot beremo v pesmih, že začenja neka nova kal, neko novo seme kliti. Mogoče izpostavim še to izredno počasnost, držo subjekta, ki je potegnjena nazaj, zelo umirjena, nereaktivna, ampak v tej umirjenosti je nekako zaznati močno držo upora. Mogoče citiram, blago, vedno šibkeje vibrirati med programsko kodo v zraku, besede ne delajo več nasilja, telo ne dela več nasilja, vse zlo si storiš sam. Še en vidik mogoče izpostavim in sicer zelo me je pritegala tudi obravnava telesa. To se mogoče navezuje ravno na to, kar je pa rekel Peter, na to čutnost. Pri Moanisu telo ni družbeno ali biološko, tako kot, ne vem, ni vezano na neko primarno spolno vlogo, družbeno vlogo, tudi ni trpinčeno nujno telo, se ne fokusira na neke biološke funkcije, ampak je domala telo v svet in to telo se razstavlja, se izpostavlja, raste, razrašča in ni ločeno od drugega sveta. Imamo eno pesem, ko sekajo zunaj drevo in v bistvu boli tako, kot da sekajo telo subjekta. Mogoče bi bilo to zaenkrat to, pa potem še v debati.
Hvala, Diana. Moani verjetno ni naključje, da so v motu Rumi in avtomobili.
Ni, ne. Kaj začnem kot odziv na povedano nasploh? Ja, vsi ste izpostavili to neko skupnost, za katero bi jaz rekel, da je v nekem smislu dosti ironična in je ghost skupnost, oziroma je več teh ghost skupnosti, ki se ves čas sestavljajo in razstavljajo, kot je opazil en hrvaški kolega, gre za neko subjektivnost oblakov. Ne? Oblaki se ves čas potujejo po nebu in se ločujejo in se trgajo in se potem spet združujejo in izginjajo in nastajajo in tako naprej. In nekako se mi zdi, da skozi celo zbirko se družita in ujemata nekak simbolično neka zgodovinska družbeno-politična stvarnost tega trenutka in pač metafizična stvarnost. Ne? To neko sodobno nomadstvo, razpadanje skupnosti, njihovo preseljevanje in tako naprej je vse skozi tudi mogoče simbol za naše primarno eksistencialno stanje, ne? Kako je človek vržen kot tak, ne, v svet, golorok in prepuščen na nek način samemu sebi, kar se velikokrat pač iz pozicije nekega obdobja ne opazi, ne. Ampak se zdi, da pač neko soočenje z neudobjem, s krizo, s težavami nam razpre pač to temeljno dimenzijo tega, da smo na nek način sami in da ves čas se poslavljamo pravzaprav, ne. Čeprav se tudi ves čas obnavljamo, ne, in tako. In tako je tudi s čutnostjo, ne, ta telesnost je po svoje zelo materialna, stvari, kot so vid, sluh, okus in tako naprej, lahko interpretiramo zelo materialistično. Istočasno je pa nekaj mistike v tem, ne, to, da mi receptiramo svetlobo, da receptiramo sladek ali pa gre nek okus, prijeten, neprijeten dotik. Vse to je nekako nabito s pomenom, ne, kar pomeni, da ima že skoraj neko jezikovno dimenzijo. Ne. Naše izkustvo v svetu, naš stik z naravo, z okolico in tako naprej je pravzaprav neke vrste sorodna jezikovni izkušnji, udeleženosti v govorici, ker nam stvari ves čas nekaj sporočajo. Ne. In te stvari teh čutnih prvin našega življenja ne vidim na nek nihilističen način, v smislu, da jih je treba zlorabljati, da se treba prepustiti nekemu praznemu hedonizmu in tako naprej, ker je stvar že sama po sebi tako bogata, da če smo pripravljeni biti odpred, za njo se nam, ne vem, v svetlobi, v hrani, v pijači razkrivajo pač razno razni zanimivi otenki. Kar je samo po sebi pomenljivo, ne, da jih lahko interpretiramo tako in drugače. Kaj je še bilo? Skratka, ja, to neko fizično telo tudi ni ločeno za me oziroma za pesniškega subjekta, ki se ne poklapata vedno od metafizičnega, recimo, nekega telesa in dojemanja prostora, časa. Ja, ta povezava Rumija in avtomobila je pač konkretno to, ja, povezava, ta citat avtomobilo izraža neko zanimivo občutje, kako že gre, kako se počutiš v svoji deželi, skozi leta potuješ narahlo in neslišno, skozi leta potuješ grenko in prehitro. Ja, v tem je neka nostalgija za stvarmi, ki se niso zgodile, ne. Stvari, ki so bile obljubljene, mogoče. Jaz pripadam generaciji, ki je pravzaprav odraščala s to državo. Istočasno pa se mi zdi, da nam celotna nekak pop kultura, subkulture od 60-ih naprej nekaj obljubljajo. Ne? In to občutje neuresničenosti se veže z občutjem nostalgije, kot so nekateri mesleci tudi opazili, za stvarmi, ki se niso zgodile. Pač, zelo slaven primer tega je pesem Smashing Pumpkinsov 1979, ki pravzaprav govori o neki mladosti, o nekem uživanju, o neki solidarnosti, ki je v bistvu retroaktivno vzpostavljena na podlagi tega mita, kako bi življenje moralo biti. Ne? In zdi se nam, da nam ves čas prodajo, pa ne govorim zdaj o konkretnih osebah ali pa o neki zaroti, ampak bolj o tem, da nam v bistvu ideologija, mainstream, ves čas prodaja neko obljubo, ki se potem ne uresniči. Ne? In ves čas smo ujeti, se mi zdi, da je to še posebej značilno za našo generacijo, v nek fear of missing out. In v bistvu, recimo, ta korona je meni zelo prav prišla. To zveni mogoče cinično, govorim izključno o svoji osebni izkušnji. Prav prišla v tem smislu, da je ta fear of missing out izginil. Ne? Da si bil soočen s to golorokostjo spet na nek način. In zdi se mi, da je v bistvu ta zbirka na nek način poskus soočenja s tem, kaj v temelju smo. Ne? V temelju smo sami, čeprav ves čas potujemo z drugimi, potujemo s karavanami, ki so na nek način prekarne in se ves čas spreminjajo, ne? Tako kot ti oblaki, ki sem jih na začetku omenil. To bi bil moj nekak odgovor na vaša zanimiva izvajanja. Peter je opazil, se mi zdi, eno zelo zanimivo stvar, ki jo jaz tudi v bistvu kdaj izrečem, da so karavani nek način nek dialektični spoj med to prvo zbirko pa potem to drugo, bolj lingvistično fazo. To se mi zdi tudi zelo relevantna opaska.
Hvala. Zdaj pa me zanima še kakšno mnenje iz publike. Mislim, da je Moanis tudi precej enih izhodišč postavil ali pa odprl. Kako ste pa vi brali to knjigo? Gotovo kot neko to časovno potovanje ali pa pač tudi nek to, čemur se ves čas vračamo, da je to pravzaprav neka malo skrivnostna, malo mistična zbirka, ki tako po eni strani govori o preteklem, ampak je hkrati zelo sodobna. Ne? Nisem pa v tem nikoli je nisem brala kot pa načrtno angažirane ali pa kakorkoli, da bi bilo to v prvem planu. Pa tudi v bistvu se mi je zdela ta, mi dva so v bistvu, mislim, isti letnik ali pa v tem smislu generacijske pripadnosti, se mi je zdel to nek vseeno zanimiv nivo. Kako ste pa, ne vem, mogoče sami to videli, brali?
Ja, se mogoče se preveč opleta z tem izrazom angažiran, ampak se že neka drža, ki je drugačna od nekega mainstreama, ki ga omenil Moanis, je lahko seveda zelo uporniška, ne? Mislim, z nekega vidika, ne? In v bistvu je poezija na ta način vsa, sploh poezija, ki nastaja v tem trenutku uporniška drža, ker poezija ustavlja, ne, ves čas. In se mi zdi, da krhke karavane pa še toliko bolj, ne. Tako vračajo zelo k temeljem, bravca ali bravko. In so tudi zapisane na način, da se vedno na nov način lahko najdevaš kot bravka v pesmih. Ne. Tako da mogoče v tem smislu. Ne. Po drugi strani pa seveda tudi z referencami lahko rečeš na nek način, da je nek pacifizem ali kakorkoli bi že temu z nekimi sodobnimi termini lahko rekel. Ne. Mislim, da ima celo ena pesem naslov Nelson Mandela. Ne. Tako da, tako, v tem smislu. Neka drža do sveta zelo jasna, ne, ki je seveda prihaja iz subjekta, ne, ki se raziskuje in ki razmišlja o tem, kaj je pomembno konc koncev in kako živeti v tukaj in zdaj. Ne.
Ker se mi zdi, da je vseeno, ja, ta tukaj in zdaj, da je vseeno prisoten en veščeš nek dvom, nek totalen dvom v svet ali pa prihodnost ali pa vase, ampak da je hkrati neko zaupanje ali pa neka vera, pravzaprav, da bomo ali pa ne bomo spremenili, ampak se bo spremenili, čeprav se ne bo, no, tako neko, ali pa neko kroženje ves čas.
Ja, v tem smislu sem jaz tudi jo gotovo doživljala kot absolutno na drugi strani nihilizma, ne, mislim, zelo močno, zelo močen ja, ne, ta življenjski ja. Ne.
Bi se mogoče zdaj še kdo pogumil? Aha, Dejan.
Meni se zdi tak, a ja zdaj, ja, dobro, problemi tehnični skozi. Meni se zdi ta knjiga izrazito bežeča knjiga. Te karavane so v bistvu, mislim, jaz sem videl kle avtorja, ki se nikamor ne more zares postaviti, ker ni nikjer zares sprejet oziroma mar se kdo še zdravo njega, ki skozi nekam more bežati v bistvu. Mogoče tudi zato, ko malo poznamo Anisa pa tako, ampak nekako se ne more, ali pa se ne želi niti več ukoreniniti in mi zgleda, kot una risanka, bežeči grad v bistvu, ker vse posod, cel svet nosi sabo v bistvu. In me je zelo prizadela, zelo ranila ta zbirka. Malo sem bil razpizden, ko sem jo najprej prebral, ko sem rekel, ne, mo Anis, zdaj si pa prišel v ta mainstream talk ali kaj. Ampak posle se pa ful sprijaznil z njim in sem bil vesel, pa sem rekel, ma sej, če si kdo zasluši nagrado, si pa ta človek zelo s tole knjigo, kaj je trdna, kljub temu stalnemu bežanju je pa pisava taka, da te pač okupira totalno, ko primeš knjigo v roke in jo moraš še enkrat prebrati. Tako da, ne, začutil sem, da je mainstream pisava. Ja, to je moje osebno mnenje in legitimno in to je to. No, sorry, ko sem razpizdan, ampak tako je. In to je to. Sorry, Maja, spet sem verjeten zgrešil rdečo
bit. Ne, vse je okej, okay. Sem tudi jaz sem hotela samo vprašati, kaj bi pomenil mainstream pisanje. A gre za obravnave neke tematike?
Ne vem, ker nisem strokovnjak, nisem kritik, sem navdušen edukativni pankrtski bralec. Pač tako, kakor nekdo more, ne vem, točno neke stvari delati vsak dan, jaz pač pri izločanju stvari iz telesa, pri čakanju na montažo, pri tem, ko čakam na hrano, kakorkoli pač berem. In berem iz, jaz ne vem, mislim, najbolj se bojim tega, da bom zgubil vid in sluh. Če bom vid zgubil, imam še zmeraj audio knjige, ampak če bi pa oboje zgubil, bi pa po mojem se fuknil z 15 štuka. Moram pač za preživetje moram brati stalno, od tega sem odvisen in tako je. Ko spremljam pač neke te tokove pri izborih raznih komisij za nagrade, se mi je zdel, da je ta knjiga prišla na te levele, ko bo dobivala nagrade, ker te njegove knjige si praktično vse bi zaslužile nagrade, pa si je pridobil nagrado zgolj s prvo knjigo kot prvenec takrat. tudi druga je bila odlična, tretja tudi pa je bila spregledana. Tretja je bila zelo spregledana za moje pojme, recimo. Tako da, če preberemo tretjo, pa to četrto, vidimo, verjetno, če znamo malo brati, zakaj je pač ta knjiga bo dobila vsaj vse, upam, da vse nominacije, no? Če drugega ne. Hvala.
Ja, jaz mislim, da vem, o čem Dejan govori. To je res, da je zbirka, bi lahko rekla na nek način, bolj mainstream. Je pa vprašanje, kaj opozi zdaj to pomeni. To pomeni, ne vem, da bo 100 ljudi mogoče več prebralo, recimo. To se po mojem kaže predvsem na ravni govorice, ki je na nek način bolj konvencionalna, pa spet ne vem, kaj lahko to pomeni. Ne? Ta zbirka ne gre tukaj globoko v samo jezikovno zgradbo, ne? Ampak si drzne pač na nek način, to je tudi stvar zavestne odločitve in zavestne volje po komunikaciji, tudi z bralci, ki mogoče niso brali prejšnje zbirke, poslužiti nekih arhetipov, nekih simbolov, nekih jezikovnih sprimkov, ki so že etablirani znotraj pesniškega diskurza in ni toliko nagnjena k dekonstrukciji, ne? Medtem ko ta tretja zbirka je logično pri nekaterih bila spregledana, pri drugih je dobila skorda neke kultne razsežnosti, kakorkoli pretenciozno to zveni. Logično, da je bila spregledana, ker je dekonstruirala sam jezik, ne? In tega pač pri tej zbirki ni več in to je res zavestna odločitev in na nek način zavesten vstop v to, če mora bi Dejan rekel mainstream, ki ga je pa res zelo težko definirati.
Bi mogoče še kdo? Urška ima vprašanje?
Ja, imam vprašanje, ker sem prišla malo kasneje. A ste se že kaj pogovarjali o poeziji in transcendentnem v tej zbirki? A bi mogoče Moanis, veš, kaj mislim, Moanis, ne?
Ja, na nek način se ves čas, po mojem, tega dotikamo. Jaz ne želim govoriti v poeziji ali pa sploh ne pač v umetniški besedi direktno o transcendenci. Ker je še posebej pesniški jezik tu zato, da govori o stvareh, o katerih ne moremo govoriti direktno, ne? In da orisuje različne stvari. In to smo nekako tematsko odprli na ravni te čutnosti, po mojem predvsem, ki se stika pomen in občutenje. Ne? Ja. Pomen in stik z našo okolico. Jaz sem povedal, da je mistika je v dotiku, mistika je v okušanju, v videnju, recimo svetlobe, ki se lomi, v slišanju, ker je po eni strani so vsi ti procesi zelo materialistični in se jih da razlagati na materialistični in po drugi strani so pa nabiti s pomenom, ne? S tem, da nekaj nam povejo, sporočajo in da se temu ne moremo izogniti. Neizogibno nam svetloba nekaj pove, neizogibno nam dotik nekaj pove in bi bilo, če bi bili bolj pozorni na to, ne, in če bi razmišljali o tem, kaj pač ta prisotnost zavesti zares pomeni, bi po mojem prišli do zelo zanimivih izhodišč. In tle je bilo zanimivo, da je kolegica Pungeršič omenila to afirmativnost, ne, ki pa je spet po mojem zelo povezana z eno praznino. O tem sva se veliko krat pogovarjala z kolegom pesnikom Sergejem Harlamovom, ki je pač mogoče najbolj dosleden nihilist, kar jih poznam in zelo pogosto prideva do podobnih ugotovitev o svetu. Ne. Zelo pogosto oba prideva do te točke praznine, ki pa jo različno interpretirava, verjetno. Zato sem omenil, da je ta zbirka nek tišin poskus soočenja s tem, kako goloroki v resnici smo v svetu in kako so, je to neko udobje, ki se je vzpostavilo v zadnjih desetletjih na svoj način zakriva v resnici to temeljno stanje izgubljenosti in golorokosti in soočenja s praznino. Za mene se praznina in transcendent, na skrajni točki praznine se dotaknemo s transcendenco, tako kot tista dva prsta od IT-ja in človeka. Pri Sergeju tistega IT-ja ni, ne? Ampak jaz ga vidim. To je ta bolj antropomorfna katoliška interpretacija, ki je zelo lepa sicer.
Hvala, Urška, za intervencijo. Še kakšno vprašanje, še kakšno branje? Aha, Anja?
Meni je bila recimo prav ta stvar zelo dragocena, o kateri si zdaj govoril, o tej praznini oziroma o niču, a ne? In mogoče se mi zdaj naredil en tak link z mainstreamom. Se mi zdi, mislim, to je čist moje mnenje, mogoče tudi čist trenutno, da nekak mainstream so stvari, ki smo jih vajeni, ki so nam že domače, ki jih z lahkoto nekak ali pa z odporom včasih, ker jih imaš preveč, absorbiraš. Ponavadi tisto, kar je pa prelomno, kar recimo lomi stvari, je pa zahteva neko pozornost, nek trud kot bralec ali pa gledalec vložiti v to, da se soočiš s tem, kar ti je servirano. In recimo, da mogoče zbirka deluje včasih na videz, nekako lahkotna, pa lepa, pa nežna, pa ne samo to, ampak v resnici pa zahteva ful pozornosti. Ravno o tem, kar si govoril, če dvigneš zavest glede tega, kaj bereš in o čem zares govoriš, ali pa o kaj jaz kot bralec projiciram v to, kar pišeš, se pa začnejo v resnici dogajati neke zelo lepe rečino, mogoče to ta transcendence ali pa jaz sem velikrat imela občutek nekih meditacij, pa sploh ne v New Agerskem stilu, ampak zelo nekih globokih razmislekov, ki so sami istočnice za naprej motrenje pri samem sebi. No. Meni je dalo ogromno misliti. Veliko sem potem nosila te pesmi tako sama pri sebi. No. Se mi zdi to zelo dragoceno pri umetnosti, da ti ostane nekje, pa da te spremlja. Pa še eno stvar, ki pa včeraj sem govorila, da ko sem prebrala tist vers od Nine in sicer, da ustrajati v izpostavljeni ranljivosti, je bila tako? Ja, pa sem rekla, da je to zelo ženska stvar, ne? Mislim, in sem se pol takoj ugriznila v jezik, ker recimo ravno pri tej zbirki, pa nasploh se mi zdi, da nosiš ti kot pesnik eno zmožnost, pač se tako zelo izpostaviti v tej ranljivosti. No, no zdaj čisto ena privat stvar, ampak jaz sem enkrat sanjala, zelo rada sanjam, ful si zapomnim sanje, in enkrat v enih sanjah je bil Moanis. So tudi v ranah te sanje. In sem ga sanjala kot malega kosoverja oziroma kot tako malo čutečo mehko živalco, ki se zvije v embrio poleg mojih nog in potem gre naprej, da prijateljstvo je ljubezen do ranljivosti najbližjega in hočem sam ta point narediti, da se to zelo zrcali v tvoji poeziji, da se mi zdi ena kvaliteta in da, ja, super, ne vem, kaj razvoj. Tako. Ja, ne moreš preko tega, kdo piše. Hvala.
Hvala, Anja. Mogoče bi še kdo kaj dodal? Maja, izvoli.
Meni je bilo zelo dragoceno, kar sem slišala o tej generacijski neki zgodbi in, in sem zdaj povezala s to praznino pravzaprav in kako, kako različne generacije se različno srečamo to praznino. Jaz recimo sem, se mi zdi, da sem, pa to mogoče ni tako generacijsko, ampak starši, ki so kot otroci doživeli drugo svetovno vojno, se, meni se zdelo, da imam to položeno v, v zibko in sem se tega otepala, kar te praznine, kar pomeni, da jo je težko sreča, če se jo otepaš. Zdaj pa vidim, da neka mlajša generacija pa ima neko obljubo, pa potem je udarjena po glavi in je spet nek drug način, kako to mi je bilo zelo zanimivo. Hvala.
Mogoče sem dodal, da ta občutek oziroma, ki izhaja iz tega nekega povojnega stanja, je tudi meni na nek način blizu zaradi tega, ker sem najzgodnejša leta pač doživljal v času te jugoslovanske vojne in tako. Ja. Tako da tudi ta vidik je prisoten sigurno in vpliva na občutenje te praznine in sveta, ne? Ker je na nek način je bil tudi genocid položen v, v zibko, no, čeprav, dober, bil sem 6 let star, ampak ta dimenzija je tudi pomembna, ja.
Mogoče še kakšno branje?
Jaz, mogoče bi sem to komentirala, da mogoče to zelo pomembno izhodišče. Ker če je že v zibki genocid, ne, mislim, potem se moraš, mislim, se ne boš spet verjetno zatekal k, k nihilizmu, ne, mislim, se hočeš od tega odbiti, ne, in tudi če je, če se odbiješ s praznino ali pa če se sooči s praznino, je razlika, ali je prazna ta praznina ali je polna, ne. Mislim, da je ta zbirka polna praznine, ne? Polna, polne praznine, torej v bistvu življenja, ne? Kljub temu.
Ja, tle je še ena pomembna stvar, tle je še 11. september, po katerem so se stvari spet zelo spremenile. Naenkrat si moral ves čas odgovarjati na to, ne vem, na vprašanja tipa, tvoja mama sme jesti z vami za mizo, a se tvoja ma, a se ženske v vaši družini skrivajo v kleti, kaj misliš o burki, spet je bilo to neko neprestano preopraševanje tega, kaj si, čeprav smo živeli v skupni državi in se vsi dobro poznamo, ne? Ampak tudi recimo ta izkušnja čefurstva, če smem tako reči, nenadoma se stvari obrnejo, ne? Nenadoma stvari, ki so bile jasne še včeraj, so preoprašane, ne? In pač ta izkušnja neprestanega dekonstruiranja sveta, ne, o kateri smo ves čas nekaj čas govorili, ves čas govorili, je pač povezana tudi s tema dogodkoma, ne? Ker si prisiljen od zunaj, si prisiljen ves čas odgovarjati in razmišljati o tem, o tem razmerju med te, kako se sam dojemaš in kako te mogoče kdo drug dojema in tako naprej. In ja, v bistvu že ta kleš pomenov, ki se ves čas dogaja, je izrazito poln, ja, in neprazen in priča o tem, da smo ljudje bitja, ki se stalno na novo sestavljamo in je v tem ob vsej bolečini tudi nek vitalizem in neka volja po preživetju, no. Če ne drugač psihičnem, ne.
Nino, samo mikrofon, če počakaš, prosim.
Zdaj, kritiki so izpostavili mnoge zanimive aspekte, ampak zanima me, koliko pa so prepoznali neke reference na določene stvari, na Molanis je omenil Smashing Pumpkins, pa dekonstrukcijo, pa razmerje, pomen, občutenje. Koliko ste prepoznali mogoče neke filozofske reference, neke umetnostne reference v tej zbirki?
Mislim, seveda, ne. Verjetno je vemo, ne, si po poklicu oziroma pač študiral filozofijo in izobrazbi filozof, ne, verjetno je vse to nekako sintetizirano, ne, ampak tako pregneteno, da te to niti ne obremenjuje, tudi če sam nisi filozofsko izobražen ali kakorkoli. In mislim, da je to tudi lahko problem umetniškega dela, ne, če je preveč opismeno, ne, obremenjeno z vsemi vsem vedenjem, vsem znanjem, ki si ga umetnik, pesnik ali pesnica nabere. In po moje ravno odlika te zbirke ravno to, da pozabi na to na nek način. In vsem mislim, da sem tako tudi rekla, ne, da jo zelo dojemam zelo rudimentarno, ne, zelo raz. Zanimivo, da omenjaš, ne, seveda tudi na podlagi prejšnje zbirke, ne, dekonstrukcijo, ampak tu se tudi dogaja dekonstrukcija, ampak dekonstrukcija, k mogoče celo lahko rečeš k življenju nazaj, ne, k temu, kar je, ne, k tem, kar že na nek način seveda tudi v jeziku obstaja, ampak tudi v nekem miselnem svetu človeka, ki se je toliko in toliko časa razvijal, prišel do nekih, ja, lahko rečem, arhetipov, prideš do tega in do narave, konc koncev, ne, do tega, kar je, do nekih oprijemljivih točk, ne, v našem življenju. Tako da verjetno je to tukaj noter dosti filozofije, ne, samo govorimo o vsem tem obivanju na pesniški način, ne.
Ja, jaz bi se strinjala, da v bistvu na ta način, no, sem jaz dojela, da vse te stvari obstajajo na temeljih, to se pa potem zgradi na tem, in da v bistvu, ko imaš neka znanja, izkušnje, da to potem preneseš nekomu naprej, se gre v to bolj enostavne, bolj konkretne podobe. No, to se mi zdi, da se to zgodi, da ne ostajamo v nekih res strogih referencah, ki je bile poimenovane ali pa konceptih, ampak da se ta en tak prestop zgodi, no, v to smer, pač bolj konkretnega in zato tudi bolj, ja, rudimentarnega oziroma tak splošnega, no, dostopnega tudi mogoče.
Še nekaj. Ja, meni je ta zbirka všeč tudi zato, ker pač tudi vem, da je pač Moanis študiral ali študiraš ali kako že.
Ne več.
Ne več. Filozofija, da v bistvu to ni filozofska, v nekem slabšalnem pomenu te besede. Zbirka. Pri poeziji je ponavadi, mislim, je seveda zelo več pristopov, a ne, oziroma se sreče, da poezija pa filozofija na več točkah. Ena točka je ta, recimo, ki jo najdemo v delih Thomasa Stearnsa Eliota, on je bil pač vrhunski filozof, tudi pa vrhunski pesnik. In je ena pesem, pa zdaj se seveda nam spomnil, imena je v bistvu menda, ne, pač pravzaprav prevod oziroma polemika z Bergsonom, ne, takrat zelo popularnim filozofom, na pesniški način. Ne. Ampak ko mi to pesem beremo, se, pa jaz nisem filozof in seveda sem samo to prebral, da je to gre za polemiko z Bergsonom. Ne. Tega pač ne opazimo, ne. Gre za eno čisto popolnoma dost tako imagistično pesem, ne, kot bi jo pač zelo uspelo kot bi jo pač Eliotu dal za domačo nalogo Ezra Pounda. Ne. To je seveda en tak krasen moment. Ne. Velikrat se pa zgodi ena zadeva, ko pesniki srečamo filozofijo ne, in se nam to nenadoma zazdimo seveda svojimi verzi o ne vem, žuborečih potočkih in tako naprej. Ne, tako taki preveč preprosti, bedni, ne, med tem, ako filozof imam, mislim, to da ve, se reči tam biti nič, pa biti vržen svet, pa ne vem kaj še vse, tako fajn zvenijo. Ne. In potem začnemo seveda zelo radi ajmo ponašati ta govor. Ne. Vprašanje je, koliko zares smo kot filozofi, mislim, v smislu filozofije izobraženi, ne, in bolj res tako najdete kakšne take zabavne reči v pesništvu, ne, ki seveda s pesništvom nimajo nobene veze. Ne. Zdaj seveda jaz kot ne filozof ne morem soditi, koliko je filozofije v tej zbirki. Vsekakor je pa, če je na tak način, ne, da pravzaprav tega nekega doživetja in pri poeziji gre za doživetje, ko beremo, ne, je to ena temeljnih, mislim, pravzaprav eden teh glavnih smislov, a ne, branja pesmi, a ne, pri Moanisu iz tega nisem imel. A ne. Lahko bi se pa začelo se debatirati o nekim tudi filozofskem ali pa filozofskih ozadjih tega, ne, in to v tem smislu, kot je Diana prej rekla, neki drži. A ne. Recimo, glih to, ta pojem angažiranost je zelo, zelo zanimiv tukaj v njegovem pesništu, ker to ni angažirana poezija, pa vendarle tudi v družbenem smislu odpre marsikaj. Ne.
Ja, filozofija je, po mojem, kot je rekel Wittgenstein, neka lestev, po kateri splezaš, pol ko se tam jo pa pač odvržeš. In na nek način bi rekel sigurno, da je pisanje te zbirke bilo, v njem je bilo implicirano to, da odvržeš to lestev. Mogoče je bila filozofija na nek način, a pa to, kar smo mi razumeli in moja generacija kot filozofijo, preveč prisotno v prejšnji zbirki in jo je malo obremenjevalo. No. In mogoče je ta govorica, če smo spet pri tem mainstreamu in odprtosti in komunikativnosti, bolj odprta ravno zato, ker se je tudi oddalila, no, od filozofije. Istočasno je pa filozofija seveda zelo pomemben aparat. Filozofski način razmišljanja in konceptualizacije je zame zelo pomemben pri razumevanju sveta. Ampak jaz sem se odpovedal zavestno akademski poti, da bi bil samostojen oziroma samozaposlen v kulturi in sem se zavestno odločil pač za pesništvo in je v bistvu ta prekinitev na nek način, oziroma vzpostavitev neke zdrave distance, bi jaz rekel, ne, prekinitev, je tudi implicirana v tej zbirki. Se pa seveda sledi, ker je pač, sem toliko predihal, no, filozofijo in vse so seveda pač sigurno opazne na različnih točkah, no.
Mogoče še kakšna zadnja stvar? Urška, še besedo.
Ja, follow-up vprašanje od Nina, ne? A je pop kultura, ker je Smashing Pumpkins? Zdaj je filozofija, ok? Kako je pa s pop kulturo?
Ja, pop kultura je zrak, ki ga dihamo na nek način, v ideološkem smislu. V pop kulturo se vpisujejo politik na nek način, ki ni vedno očiten. Politika, ideologija, splošni svetovni nazori, neke civilizacijske vrednote in tako naprej, neki koščki pomena, ki se zarežejo v nas, ne, in ne se stavljajo tako kot fast food in ostala hrana, ki se stavljajo naše telo In po mojem je zelo dobro biti pozoren na to, kako nas je pop kultura oblikovala v dobrem in v slabem, ne vedno v slabem. Ne? Tako da sigurno je bi tle našli še kakšno, verjetno, če bi brskali referenco na rock glasbo in na ostalo glasbo in tako naprej. Nisem pa hotel spet tega tako zavestno delati, mogoče kot so nekateri pesniki počeli to v 90-ih, ko so načrtno spajali visoko in nizko in tako naprej. Njim je to verjetno pomenilo nekaj drugega, je pomenilo se stopi iz Parnasa in tako naprej. Za mojo generacijo se mi pa zdi to spajanje visokega in nizkega oziroma razbijanje teh meja, niti ne razbijanje, to spajanje samo po sebi je že samoumevno. Ne? Mi ves čas razmišljamo že v teh kategorijah in v teh, tem referenčnem polju. Ne? Ni posebne razlike med Heglom in grunge-em, recimo, hip-hopom.
Se, na to se navežem, ki si rekel spajanje, ne, Parnasa pa Podtalja. Se mi zdi, da itak tako, ne vem, saj moja generacija pa tudi vsi zdaj naprej sploh še mlajši, je, je v bistvu trash, je ena cela, mislim, smer v vsej umetnosti, ne? In je na nek način, to, kar si rekel, res je lastno, ne samo, da je lastno tako v realnem življenju, ampak prav kreira se zdaj namensko, recimo, trash je prav izraz, pač smeti, ne? In zmečeš noter vse, kar je in hkrati to tvori potem neke pomene, ki jih potem z določeno dramaturgijo bolj ali manj posrečeno sintetiziraš v smisel. Ok.
Ja, vsi pridemo do tega, da se osvobodimo ravno s temi smetmi, s trešem. Ko sprejmemo ceco, da jo lahko poslušamo ure in ure pijani do obisti, vidimo, da smo sposobni marsikaj preživeti in je to pol to gonilo. Tudi ljudi Srbi, recimo, ki mi jih je pravno predstavil Moanis, hardcore, trash, tehno, ki se zdaj odvija v vsej Evropi, predvsem vzhodni, razen v Sloveniji, pa mogoče moramo mi en tak bend narediti, kaj pa vem, sam rabimo enega no, dost zmešanega glasbenika. Tako da s tem nekim samo niskotanjem se tudi mogoče osvobajamo. In jaz sem pač ravno za to dal, oziroma mene to osvobodil ta vers od Sajsi MC, se prav znane srbske reperke, ki je zrasla z grunge-om in je njen najljubši band sicer punk rock band NoFX, Sajsi MC pa prav nagovora Manđele, da postanu drolje in to je začetni vers mojih razporeditev, recimo.
Sam recimo, Krhke karavane niso ta trash, ne? Ampak je pa zanimivo, ker so na nek način proti filozofske meditacije, recimo zdaj tako rečem, kjer pa si noter, a veš, so pa zapisi trase tega trasha, ne? Tako, da pač dejansko greš skozi svet in ga samo pač poskeniraš tako, kot je in tako je, ne? Imaš eno ob drugem. In to je zelo dragoceno, ne? Da ne izločiš, v bistvu ne cenzuriraš teh stvari ven, ker to ne paše v to podobo ali pa tako. Ampak ravno to tvori ta konflikt, v bistvu sproži, mislim, je nek potencial za nadaljni razmislek. Mislim, konflikt. Se vidimo, da ni več, ne? No, tako.
Diana, si ti želela še nekaj dodati?
Ja, v bistvu sem hotela vprašati, ker si omenil, da je nastala zbirka, če prav razumem, v času korone, oziroma, ne, pred... Potem je to tudi že odgovor, da v bistvu ni ta izolacija spodbudila takšnega razmišljanja.
Samo pospešila.
Dobro. Potem pa najlepša hvala tudi za prispevke iz publike. Hvala kritiki, najlepša hvala, Moanis. Kratka pauza, 5 minut, pa nadaljujemo z Dejanom Kobanom.